Leandro Azkue, daukagu geugaz, Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaria. Leandro, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, Leandro, sasoi honetan, urriaren lehenengo egunean gagoz, azkenen urtietan egaluziaren arrantzaldia amaituta egonda, baina ondino, gure ontziak itsasoan dagoz, karnada eta karnada bizia eta kainoberakaz dabiltzezenak, getariarrak, oriotarrak, ondarribitarrak eta bizkaiko ontzibiak Galizia aldetik dabiltzez, eta bermeoko kaseruek urten dabe aste honetan Irlandarantza.
Hori da, azkenen urrian gaude, urrian sartu gara, urriare beste urtetan, azkenengo urte hauek kenduta, harrapaketa gozo azkarrak izan dialako eta kuota azkar bukatu dalako. Aurten kuota badugu eta nola baite kostera pixkate bueltatu da tradizionalki ezagutu den Galuze kostera arrunt edo normal batera, ezta? Ta urrian zuk diozen bezala, bueno, beita bizilekin arrantzatzen ari dienak Galizialden daude, eta bueno, kaseran ibiltzen dienak, batez ere Bermeoko flota eta ondarriltar batzuk, Irlandaruntze abiatu dira. Bueno, azken finean, egia da, garai hauetan, pixkate, egualdiak asko baldintzatzen dula, ez, arrantza. Azken finean, bai Galizia alden eta bai hor Irlanda nego alden, bueno, borraskak eta fetxa hontan azten dire nola baite sartzen, eta, bueno, hor dugu pixkate nola baite esateko handikapa o arriskua. Mm-hmm. Bestela, berez hilebete ona izaten da Galuzia arrantzatzeko, presioak baita ere goruntz egiten du fetxa hauetan, eta, bueno, ea sorte daukagun, sorte duten gure arrantzalek, eta bueno, arrantzak onak izaten diren, gelditzen dan urrixe urria hilebete hontan.
Balorazio bat egiteko orduan ikusten dugu esate baterako aurten inoiz baino kotarik handiena eukidabe arrantzaliek, eta gaur gaurkoz 150 bakarrik arrantzatu dabe. Garbi dago txarto ituta egon gara, ze azken urteetakoak oso kostera onak izan dira, eta aurtengoa esan geinke normalagoa izan dela.
Hori da, Ramon. Pixate baitare konparatuz dizu diozun bezala. Ez da hasieran komentatu duzun bezala. Aurten sekulan izan deun kuota handiena daukagu. Orduan, pixate referentzia hartzen bali madeu iasko kuotakin, kuota oso ona baitare. Zala, egongo ginake gutxi gora bera, iaskoakin konparatuz, kilotan, iaskoaren 160-170. Orduan, kopurua garrantzitsua da, importantea da, kilo desente nolabait sartu dira gure portuetan, eta kostera berez nik esango nuke kostera ona izaten ari dela. Egia esan, daukagun kuotaren 150 arrantzatuta badirudi, bizkate gelditu dela bizkat hankamotz, ez nolabait izateko, eta ez dugula nolabait aprobetxatu izan degun aukera. Baina bizkate nik gauza relativizatuko egingo nuke, jarriko nuke baitare iazkoakin konparatuz, eta baitare, bueno, azkenengo hilabete hontan, batez ere abuztun bukaeratikan irailen izan diren presioak salmentan, aurreneko salmentan, gure lonjetan zenbaten ordain dudan Galuzia, nire ustez, bueno, azken finen nik esaten bezala beti kontuak abenduan inberko ditugu, bixate balorazio orokor bat izateko, ez? Baina, bueno, egia da, nireizta kilo gutxio arrantzatu, bueno, baloreak o diru aldetik ekonomikoki, usteet kostera ona izaten ari dela.
Bueno, Leandro, azken orduetan irakurri dugun albistea edo Bruselatik jatorkun albistea, hilabetez urtarriletik otzaiera zarratu egingo, a ber, hori zehaztu egin behar da, ze pentsalei Bizkaiko golko osoa zarratzen dela arrantzarako izurdeak zaintzeko. Zer da lehenengo eta behin zarratzen dana?
Hori da, bueno, zerratuko dana, itxiko dana, izango da, izango dire Frantziko urak. Bizkaiko golkoan, dakizuen bezala, bueno, nolabait Bizkaiko golkoa partekatzen dugu Frantziak eta kasu honetan Espainiak, ez? Bueno, orduan Frantziko urak, hori hoiek izango dira nolabait itxiko direnak, Lestean Frantziko ondartzak, Frantziko
bisite plataforma
nolabait esateko, Bertan arrantzatzen dute gure itsasontziak, ba kaltetuta izango dira zuzenean ondarruko bi arrastrero. Azken finean Frantziko ondartzetan arrastrean ibiltzen diren bi itsasontzi parejeta ibiltzen direnak, hoiek izango dira iaz bezala, ez da nolabait alde hortatikan ezer aldatu iaz hartu ziren neurriarekin. Bakarrikan iaz Frantziak nolabait inposatu zun neurria izan zan, eta aurten nolabait Europak, komisioak nolabait bereganatu egiten du iaz Frantziak ezarri zun neurria. Eta ordun, ur eremu hortan, ur zona hortan, Frantziko uretan hor debekatzen da hilabete arrantza, nolabait esat arrantza ez arrantza guztia, baizik eta sareakin egiten dan arrantza, bai arrastreko sareak, bai transmailoak eta betak eta maila bakarrak, eta baita ere nolabait sarea, zerkoko sarea, inguruketako sarea. Hoiek dira nolabait debekatzen direnak, baina beti eremu garbi gelditu behar da, Ramon, beti eremu hortan, gure kostan frentean, gure kosta aurrean arrantza libre izango da, nahi duenak ba bere aktibitatea aurrera eramateko.
Da, gero beste gauza bat nabarmendu, azpimarratu gureko neuke, gure flotak ez dauela izurderik harrapatzen nahi barik be, eta garbi dago eta hori frogatuta dago, batez be Frantziko arraste pelagikoko ontziek horrek dirala kalte gehien eragiten dabenak.
Hori da, dudik gabe, Ramon, eta hori da pixate baita ere eskatzen ari garena zientzilariei, nolabait teknika guztiak, sarekin egiten dan jarduera guztia, edo arteo oie guztiak nolabait saku berdinen ez jartzeko. Ez azken finean, pixate aztertu dezatela tresna bakoitzak, sare bakoitzak ze kalte egiten dion kasuntan izurdiari, ez? Pixate bereisteko eta behintzat eukitzeko baitare, sare batzuk nolabait debekatu inber baldin badire, o epoka batzutan bere jarduera murriztu inber baldin bada, edo agian debekatu inber baldin bada, baina nolabait juteko dato nolabait zehatz eta dato on batzuekin geho neurri nolabait egokiak hartzeko, ez? Hori da pixate eskatzen nahi garena zientzilariei eta badakigu hortan lanen ari direla.
Leandro, orain dala gitxi Amaia Barredo sailburua agertu da legebiltzarrean azalduteko ze proiektu edo ze asmo dituen datozen legegintzaldirako. Arrantza munduan zeintzuk dira zutabe nagusiak, Leandro?
Bueno, arrantza munduan gehien bat guk bultzatuko deguna da azken finean ikerketa. Guk ikerketa, azken finean datu honenakin, o ahaldugun datu honenakin, gero neurriak hartu behar ditugu, eta hortan funtsezkoa da ikerketa babestea, eta ikerketa bere apoioak eta finanzieroki inklusore baitare apoiatzea. Eta gero bestea da, gaur egun gure kostan ikusten deuna, ez? Azken finean, gazteen falta gure itsasontzik aurrera eramateko. Eta hor badauzkagu programa batzuk, bai eskolak eta armadorek elkar nolabait eskolan, bai ikaslek, irakaslek eta ikaslek, eta gure armadoren arteko relazioa nolabait sakontzeko eta bultzatzeko, hori martxan dakau, itsasoratuko programa baten eskuz, baten bidez, eta baita ere gure asmoa izango litzateke, finkatu nolabait fondon bat, diru kopuru bat, gure kofradiak eta gure federazioak, arrantzale federazioak, baita ere, nolabait, zergatik ez, ba, itxasontzi batzuk eosteko, eta gure gazteei, nolabait,
eskaintzeko,
ez, bere praktikak, eta bere aurrenego jarduera, o aurrenego aktibitatea aurre amateko, behin titulatuta, eskolatikana titulatuta ateratzen direnean, ez, hoi ja pixkate, legislatura hontan nahi ditugun bi gait zehatz nolabait aurrera eraman.
Eta akuikultura arloan aurkeztu barri da Orion, zelan hor Getaritik edo Gipuzkoako kostaldetik bost bat itxasmilatara edo martxan ipintzeko asmoa dagoela proiektu bat atun gorria edo hegalaburra hasteko. Aprobat Mediterranean egiten dana ia posible dan Kantaurian egitea.
Hori da, Ramon, azken finen azkenengo urtetan legeak ala baimentzen dulako eta posibilitatzen dulako gure arrantzalek bere galabur, bere atungorriaren kuota nolabait saldu egiten dute Mediterraneoko enpresa hauetara, enpresa nolabait dedikatzen dienak atungorri hori arrantzatu eta gero loditu edo engrasatu egiten dutenak eta bueno, beti nolabait eukideu keska hori azken finen, bueno, zergatik anez hemen Kantauri itxasuan hori aurrera ematia eukiko genuken baio ez, eta zalantza hori kendu nahi deu, gu pentsatzen deu posible izango dala baita ere Kantauri itxasuan, Mediterranean bezala badakigu itxaso ezberdinak direla, baina gaur egun teknologiak baimentzen du, kaiola berezi batzuk nolabait eukitzeko, kaiola horiek gualdi txarrak datorrenen eta olatua hondik datostenen eta udazkeneko itxaso txarrak gainditzeko gai dira, pixkate urrazpian 15 metro jaisten dire eta horrek nolabait babesten du kaiolan bertan dagoen arraia, dauden egamotzak eta pentsatzen dugu hori, bueno, aurrera emateko aukera badagola baita ere Kantauri itsasoan eta hori nahi dugu nolabait probatu, testatu eta bueno, horren emaitzaren araberan, ikusi zergatik ez, bueno, beste aukera bat egotia Kantauri itsasoan arraia kasu hontan hegalaburra kuotaren egalaburraren kuota saldu beharrean, zergatik ez gure kostetan nolabait kostan hori loditu, engrasatu eta gu izan nolabait zea horren benefizio horren jabe, ez?
Egaluzearen egoera biologoek dinoe ona dala. Antxoarena bebai. Berdelak kezkatzen dau eta nik beti neure buruari esaten dotzat ulertezina dala zientifikoek, ICESeko zientifikoek dinoe, honek Feroe, Islandiak eta honek euren buruari kuotak ipini, euren nahi da bezan kuotak ipini, eta horregaitik 140 gehiago harrapatu dela berdela, eta orain proposatzen dabe harrapaketak jaisteko barriro be, eta karo, horren kaltetuenak gure arrantzalea dira.
Hori da, Ramon. Oso ondo azaldu duzu eta hori da, realitatea ze gertatzen ari den, ez? Azken finen, zientzilariak proposatzen duten, o aholkuratzen duten, baino kuota handiago ezartzen dute, bere buruai ezartzen dituzte, bai Noruegak, bai Las Feroe, bai Islandiak, eta horrek suposatzen du, azkenen, behar dan, baino asko ze gehiago arrantzatzen dela. Horrek ze eragina daka, pixate nere ustez, zoritxarrez, azkenengo urtetan, batez ere amusalek amuakin arrantzatzen duten berdela amuakin arrantzatzen dutenak pairatzen nahi diena, ez? Egia da, agian beste faktore batzuk egongo direla, baita ere, kasuntan berdela oso azpitik handi joala eta bere aparejoakin ez direla iristen, bai, izan leike, baina aurre arazo bat handi bada, horri parraldeko herri hauek asko eta asko gehiegi ari dira berdela arrantzatzen eta horrek eragin zuzena daka gure arrantzarengan. Horren aurrian, beti esaten diegu eta Madriden bitartez Europara iristeko gure mezua, Europak nolabait arma potente badaka, daka merkatua. Azken finen hoiek, herri hoiek bai Noruegak eta bai Islandiak eta Islas Feroek arrantzatzen duten berdel parte zati handi bat merkatu Europarra dator. Eta orduan hor nolabait egin behar du tinko Europar komisioak eta nolabait galerasi, kanpos legez kanpo dagoen arrantza bat nolabait ezin da gure merkatuan nolabait iritsi eta gure merkatuan salerosketak egon. Ez da nolabait, ez da justua, eta nolabait Europak nolabait erabili berko luke bere kasu hontan bere arma nagusia merkatua dana. Hori espalima gertatzen, ba, gure arrantzalek zeo zer pentsatu berko dute baitare, ba, ikusirik, ba, agian daukagun kuota gutxi, o ustez baino gutxiago izango dela, urtetan, azkenen urtetan, ze arazoak izan dituzten amuakin arrantzatzen dutenak, eta zeurunago, ben arte nolabait, kudeaketa on bat egingo dutela, bai sareakin arrantzatzen dutenak, eta amuakin arrantzatzen dutenak, ba, nolabait, daukaten, okiko duten, kuota ustez kuota gutxi horrei ahalik eta etekin gehien ateratzeko. Hori da pixkate guk jaurlaritzatik bultzatuko duna, eta ea lortzen dan, kostera kuot o kilon arabera gutxi baldin badirare etekinare ona izatea.
Leandro, Bizkaia, Gipuzkoa, Bizkaiko kofradiak, Gipuzkoako kofradiak, helburua da bat egitea, ezta?
Hori da. Bai, hori da beste hildo bat, legislatura hontan helburu bat bezala daukaguna, egia da aurretikan ja bat ostilela, bi federazioak, bi elkartek, bai Gipuzkoa eta Bizkaia kofradiko elkarteak ari dira nolabait lana egiten aman komunean, gauz kuotak baitare ben arten aman komunean kudeatzen dituzte, Madridare bilok elkar juten dire, Jaurlaritzako kontaktua baitare elkar egiten dute, de facto nolabait esateko, Ramon, bai, ari dira funtzionatzen, bai, nolabait elkarte bat bezala, ez da hori nolabait zoriontzekoa da, falta zaiguna da pixkate forma eman horrei, eta agian zergatik anez, ba, Euskadiko Arrantzale Federazio bakar bat eukitzea, ez hori izango zen gure helburu, behaiek baitare ala saldu digutelako, eta bide hortan ari direlako lanian.
Eta amaitzeko, Leandro, eguneroko tasunak aginduten dauelez, ba, Alakranaren baiketaren 15. urteurrena betetzen da. Ondino be mehatxua egon badago, eta kontua da, ondino be ontzietan gizon armatuak dagozala ametraiadorakin indikoan.
Ala da, Ramon, zure txarrez, ala da. Eta ez du ematen epe labur batean hori asko aldatuko danikan. Ez, zoritxarrez gure itxasuntzik, indikoan dauden itxasuntzik, ba, pertsona armatuekin junberko dute bere babesiako, gertatu zana, egia da baita ere azkenengo urte hauetan, bai. Ez dala zorionez, ez dala olako beste episodio bat suertatu, Jaurlaritzatikan bakarrikan nolabait balorean jarri bertan gure atunero izozgailu handietan ibiltzen diren hainbat eta hainbat euskaldun arrantzan, eta gure nolabait babesa eta animoa helaraztea, hoxe bakarrikan, Ramon.
Leandro Azkue, Azko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaria, mila esker Bizkaia Irratian egoteagaitik eta hurrengora arte.
Mila esker zuen, Ramon, eta nahi dizun arte.
Erto.
Leandro, ¿hago de desguaces y eso? No, desguaces. Entendemos el famoso en la Madrid.